Areena.
Mä pistin pelastautumispukupussia hätäradiot veneen kannelle ja totesin, että mä en muuta sitten enää mukaani saanutkaan. Sitten menin kannelle, vedin pelastautumispuvun päälle ja pistin ton pelastuslautan veteen. Noin 6 minuuttia siitä, kun mä olin herännyt, niin mä olin jo pelastuslautassa ja vene oli melkein kantta myöten upoksissa. Ja parikymmentä minuuttia myöhemmin mä sitten katselin sieltä lautasta, kun se painui aaltojen alle se vene. Ja
tässä kuusi kuvaa -ohjelmassa ollaan purjehtija Tapio Lehtisen valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on kuva suuresta joukosta nuoria purjehtijoita lähellä Helsingin edustalla olevaa Pihlajasaarta. Tämän saaren nimi on Tiira Kari ja siinä on tuollainen pieni valkea majakka, jolle antaa voiman aurinkopaneeli. Ja siinä on suuri joukko nuoria purjehtijoita vilkuttamassa iloisesti kameralle. Ja tämän kuvan ottamisesta on aikaa jo noin 15 vuotta.
Joo, mä oon itse aloittanut purjehtimisen jo vuonna 1965, oon koko lapsuuteni ja nuoruuteni kevytveneillä purjehtinut ja niistä sitten siirtynyt isompiin veneisiin. Ja 3 päivää sitten saavutin jo tässä vanhuuseläke-iän, mutta että tuossa 15 vuotta sitten mä olin aktiivisesti mukana Helsingin toiseksi vanhimman purjehdusseuran Helsingfors Segelselskapetin toiminnassa ja ehkä vähän tämmöisellä giving back to the sport -ajatuksella, että mä oon itse saanut purjehduksesta paljon, niin oon halunnut olla mukana varmistamassa sitä, että tämä on mahdollista seuraaville sukupolville. Mä perheessäni esikoinen ja pikkupojasta saakka tykännyt pikkulapsista ja tämmöinen purjehdusjunioritoiminta on mulle kyllä hyvin rakasta siksi, että siinä niin kuin yhdistyy tämä itseäni nuorempien kanssa touhuaminen ja rakkaan lajin kanssa touhuaminen ja kyllä tämä meri ja kaikki siihen liittyvä on mulle hyvin rakasta.
No, tästä kuvasta voi päätellä, että monet on tuollaisia nuoria ja teini-ikäisiä. Itse purjehdit tässä vaiheessa varmasti jo paljon, koska sitten jo ihan muutamaa vuotta vanhempana kuin nämä lapset tässä purjehdit jo ensimmäisen kerran maailman ympäri.
Mä oon purjehtinut ekan kerran maailman ympäri jo 40 vuotta sitten, 23-vuotiaana teekkarina, Skopenko Finlandilla vuonna 1981, kun suomalaiset osallistuivat ensimmäisen kerran tähän silloiselta nimeltään Whitbread Round the World -maailman ympäri purjehduskilpailuun. Tämän kuvan ottamishetkellä mä purjehdin ja niin kuin koko aikuisikäni on 30 vuotta purjehtinut kilpaa tämmöisellä puisella klassikkovene kuutosella, joka oli aikoinaan olympialuokka Helsingin olympialaisiin saakka. Mutta että sitten sen jälkeen, kun mulla oli tämä aktiivinen junnu- ja seurapurjehdusvaihe elämässäni, niin mä tosiaan sitten päädyin uudestaan näihin valtameripurjehdustouhuihin, kun 5 vuotta sitten, niin 2018 osallistuin sitten ensimmäisen kerran tähän yksin purjehduskilpailuun maailman ympäri.
Tästä kuvasta vielä, niin mikä tuossa junioripurjehdustoiminnassa on semmoinen asia, mikä koskettaa? Kun tuossa puhuimme siitä, niin musta tuntuu, että melkein liikutut, kun ajattelet sitä asiaa.
No, se on sanotaan, että kun nämä tämmöiset 5, 6, 7-vuotiaat tittiäiset ja tattiäiset, kun ne tuolta päiväkotien esikouluryhmistä tai alasteen ekaluokkalaisina tulee sinne ja sitten ne oppii siinä optimistijollassa purjehduksen alkeet, niin siinä parhaimmillaan syntyy saman tiensä semmoinen vapauden illuusio, että kun sä olet sen oman pienen veneesi kipparina, pidät peräsin pinnasta kiinni ja toisessa kädessä skuutti, jolla kiristetään sitä purjetta ja syntyy se aha-elämys, että hei, että mä pääsen tällä laitteella siihen suuntaan ja sinne, mihin mä haluan. Että se nyt ensimmäinen juttu, kun alkeet opeteltu siinä merisataman suojaisessa altaassa, niin sitten kun ne ekan kerran pystyy kryssäämään leppoisessa lounaistuulessa Piilaisaareen ja ostaa jäätelön sieltä ja purjehtii sitten porukan kanssa takaisin, niin ne on aika äijiä ja mimmejä. Niin se vapauden illuusio sitten tarkoittaa sitä, että kun se horisontti näkyy, niin syntyy niin kuin tieto, että mulla on sitten niin kuin periaatteessa kyky lähteä ja mennä mihin vaan. Ja se on semmoinen parhaimmillaan tämmöinen elämänikäinen tauti, joka siinä tulee sitten tartutettua.
Niin sinulla on 3 lasta ja 2 heistä on kansainvälisen tason purjehtijoita. Itsekin, miten tämmöiseksi huippupurjehtijaksi kasvetaan?
No, tuon HSS:n optimisti, jolla ohjelman slogan oli ainakin aikoinaan silloin, kun mä siellä touhusin, niin puhuttiin, että se oli optarista olympialaisiin. Ja kilpapurjehdushan on Suomessa vähän olympiadista riippuen, niin on ollut jo vuosikaudet 2. tai 3. kesälaji, jos mitataan niin kuin joukkueen koolla tai saaduilla pisteillä tai mitaleilla, niin purjehduksesta on vähitellen syntynyt suomalaisten laji, mikä ei sinänsä ole mikään ihme, että meillähän on huikean hienot olosuhteet purjehduksen harrastamiseen, että Helsinki ensinnäkin on purjehtijan paratiisi, maailman ainoa valtio, pääkaupunki, joka on 3 suunnalta meren ympäröimä, ja tämä saaristo tekee siitä niin kuin ainutlaatuisen hienon leikkikentän veneilijöille ja purjehtijoille, mutta koko Suomi, meidän pitkä rannikko ja fantastinen saaristo ja sitten Sisä-Suomen järvet, niin yksi mun vanha teesi on ollut se, että 80% Suomen ala-asteen kouluista on semmoisella etäisyydellä purjehdittavasta vedestä, että optimisti, jolla purjehdus voisi hyvin olla osa koululiikuntaa. Että sanotaan, että HSS:n missio on ollut se 1800-luvun alusta saakka mahdollistaa purjehtiminen niin sanotusti tavallisille helsinkiläisille, että silloin 1800-luvulla purjehdus oli niin kuin kuninkaallisten ja aatelisten ja rikkaan eliitin laji, mutta HSS on yli 100 vuoden ajan edistänyt tosiaan tätä purjehduksen demokratisoitumista ja myös jakamistalouden periaatteista, että seuralla on aika iso venekalusto itsellä ja tähän HSS:n Sailing Center-toimintaan on kenellä hyvänsä aikuisella helppo lähteä mukaan opettelemaan purjehtimisen alkeet ja siinä toiminnassa pystyy kehittyyn varsin kovatasoiseksi purjehtijaksi. Ja siellä siis käytetään seuran omistamaa kalustoa, että ainoa mitä tarvitaan on omat kuravaatteet kassiin ja varsin edullinen vuosimaksu.
Tässä 6 kuvaa -ohjelmassa ollaan siis purjehtija Tapio Lehtisen valokuvien äärellä. Nyt olemme tulleet toiseen kuvaan. Näitä kuviahan voi myös katsella internetissä yle.fi/6kuvaa. Sieltä löytyy linkkejä näihin kuviin. Toinen kuva. Siinä olet tyttären poikasi Emilin kanssa. Hän on ensimmäinen lastenlapsesi ja kuva on otettu vuonna 2020. Ja olette siis tässä veneessä ja vene on selvästi keskellä purjehdusta, koska tässä maasto on sen verran vinossa, että tuuli sinne jotenkin puhaltaa. Ja veneen nimi on Galiana. Ilme on iloinen. Emilillä hän on tarttunut tuohon tuollaiseen, miksikä vaijeria kutsutaan, onko se vantti vai mikä?
Joo, vanttista hän pitää kiinni siinä. Joo, tässä on tämä mulle mulle rakas kuva, koska siinä näkyy, miten tämä merellä olon ja purjehtimisen ilo tarttuu jo tämmöisen alle yksivuotiaaseen vesseliin. Ja niin kuin sanoin, mä oon aina tykännyt lapsista ja silloin kun mä tulin isäksi ensimmäistä kertaa vajaa 40 vuotta sitten, niin mä olin siihen saakka opiskellut ja tehnyt töitä ja ollut kaikenlaisia kunnianhimoisia tavoitteita, mutta muistan sen voimakkaan tunteen silloin, että kun mä yhtäkkiä täysin, että mitä tahansa mä tässä elämässä tavoittelenkin ja yritän saada aikaiseksi ja ponnistelen, niin se kaikkein arvokkain ja hienoin asia on tämä elämän lahja, jonka mä ensin itse olen saanut ja sitten jos pystyy olemaan osallisena siinä, että se jatkuu ja saa oman lapsen, niin mikään ei elämässä niin hienoa ja arvokasta ole. Ja nyt sitten, kun olen jo päätynyt isoisäksi, niin se niin kuin ehkä aina vaan voimistuu se toisaalta se kiitollisuus tästä elämästä, mutta samaan aikaan sitten niin kuin se tunne siitä vastuusta, mikä meillä on siitä, että me tehdään kaikkemme, jotta nämä hyvän elämän edellytykset säilyy tuleville sukupolville.
Pitkän urasi aikana olet havainnoinut maailman tilan muutosta merillä.
No mä tosiaan purjehdin 40 vuotta sitten ensimmäisen kerran maapallon ympäri ja sitten 80-luvulla purjehdin aika paljon Atlantilla, kunnes sitten menin naimisiin ja sain lapsia ja päädyin itse asiassa leskeksi varsin nuorena ja mun valtameripurjehdukset sitten sen vuoksi loppu moneksi kymmeneksi vuodeksi, kunnes mä sitten 2018, kun mun lapset on nyt sitten jo aikuisia ja tämä vuonna 68 ensimmäistä kertaa järjestetty Golden Globe-kilpailu, niin tämä non-stop yksin purjehduskilpailu järjestettiin 50 vuoden paussin jälkeen uudestaan, niin mä totesin, että nyt on, jos mä haluan tämmöisen reissun tehdä, niin nyt se pitää tehdä ja mä siihen ilmoittauduin ja hommasin veneen ja 18 venettä lähti siihen kisaan ja mä olin sitten viidessä viimeinen, joka tuli maaliin, 13 keskeytti ja mulla reissu venyi sen takia, että mulla oli tämmöinen jonkun väärinkäsitysten seurauksena veneen pohjassa tämmöinen Itämerelle tarkoitettu vähämyrkkyinen myrkky maali veneen pohjassa, niin että se kasvoi täyteen tämmöisiä hanenkaulakotiloita, barnakkeleita, joka vei puolet veneen vauhdista, että mä tulin sitten olleeksi reissun päällä 111 päivää voittajaa pidempään ja olin maalissa kuukausipalkintojen jälkeen. Mutta mä sitten tästä johtuen olin myös siellä eteläisellä valtamerellä niin 4,5 kuukautta ja sekä siellä että Atlantilla en voinut olla huomaamatta, että miten paljon vähemmän lintuja ja merinisäkkäitä merissä on ja Nyt kun mä sitten olin samassa kilpailussa uudestaan, joka starttasi viime syyskuussa, niin jos voi, tämä nyt ei ole tieteellisiä havaintoja, mutta mun havainto kyllä on se, että tuntuu siltä, että jopa 4 vuodessa niin Atlantilla lentokalojen ja lintujen valaiden määrä koko ajan vaan vähenee. Mä en esimerkiksi delfiinejä nähnyt matkalla Ranskasta tuonne Etelä-Afrikkaan ulkona merellä kertaakaan, tai ainoastaan ihan rannikon läheisyydessä. Et tuntuu siltä, että Atlantti on kuolemassa käsiin. Ja kyllä ihan tilastotietojen mukaan niin kalojen määrä on sieltä 80-luvulta niin pudonnut 60% maailman merissä. Ja se selittää sitä, että miksi niitä lintuja ja ja valaita ja muuta elämää on vähemmän. Ja kalojen määrän vähenemisen taustalla on sitten taas ilmastonmuutos ja sen aiheuttama merten happamoituminen yhdessä tämän kontrolloimattoman ryöstökalastuksen kanssa. Ja sitten on vielä nämä muoviroskat ja roskaantuminen ja mikromuovit, ne, jotka vaikuttaa koko tähän ekosysteemiin. Että me ollaan vakavien isojen haasteiden äärellä, jotka vaatii oikeasti isoja toimenpiteitä.
Ja just me ollaan tämän kuvan äärellä lastenlapsesi Emilin kanssa, olet siinä purjehtimassa, niin minkälaiset asiat ne esimerkiksi purjehtijan näkökulmasta on niitä, mitkä säästää näitä meriympäristöjä meidän tuleville sukupolville?
No, kyllä se kaikkein tärkein uhka on ilmastonmuutos ja kaikki siihen liittyvät asiat. Ja siinä on tietysti monia asioita, joilla siihen vaikutetaan, mutta kaikkein tärkein asia on lainsäädäntö ja mielellään vielä kansainvälisellä tasolla tapahtuva lainsäädäntö. Ja sitten on sitten taas niinku positiivisena esimerkkinä se, että noin 80-luvulla tuolla merillä oli Atlantilla ne kellu paljon semmoisia pikipalleroita, jotka sotki veneen kannen ja purjeet. Ja ne oli seurausta siitä, että öljytankkerit huuhteli tankkinsa ja pesi tankkinsa merellä. Ja sitten kun öljystä kevyemmät jakeet haihtu ilmaan, niin sinne jäi sitä paksua töhnää kellumaan. Mutta kun tämä on YK-alaisen IMOn kautta lainsäädäntö kehittynyt ja myös satelliittitekniikan avulla sitä pystytään valvomaan, niin tämä on yksi ongelma, joka on mun havaintojen mukaan poistunut. Ja samalla tavalla niin uskon, että pystytään ratkoon monia muitakin asioita toisaalta lainsäädäntöä kehittämällä, mutta sitten toisaalta niin Suomessahan on iso määrä yrityksiä, jotka tarjoaa laajalla skaalalla erilaisia ratkaisuja, jotka omalla tavallaan vaikuttaa asioihin. Ja meidän isoimmat teollisuusyritykset on viimeisten vuosien aikana vääntäneet strategiansa kokonaan uuteen asentoon, että alkaa nyt vaikka Fortumista ja Nesteestä, niin nehän on ihan toisenlaisia firmoja kuin mitä ne oli 10-15 vuotta sitten. Tähän niin kuin vihreään siirtymään liittyvät kaikki uusi tekniikka ja uudenlaiset toimintamallit on asioita, joilla me voidaan ja meidän pitäisi profiloitua ja joilla me voidaan vaikuttaa positiivisesti asioihin. Tähän kuvaan liittyy sitten vielä se, että me ollaan tosiaan tällä vuonna 70 Pietarsaaressa Nautorin rakentamalla Svan 55 Jooli Galianalla. Tällainen 17 metriä pitkä hieno klassikko, vanha klassikkovene, jonka mä hommasin syksyllä 2019, jotta me osallistuakseni tämän ensimmäisen vuonna 73 järjestetyn Whitbread maailman ympäri purjehduskilpailun 50-vuotisjuhlakilpailun, joka starttaa Ocean Globe Race-nimisenä kisana nyt ensi syyskuun puolessa välissä. Ja se on samalla retrofilosofialla järjestetty kisa kuin tämä Golden Globe-kilpailukin, eli purjehditaan näiden alkuperäisten 60-70-luvulla järjestettyjen kilpailujen aikakausien veneillä, jotka vaan laitetaan uudestaan valtameripurjehduskelpoiseen kuntoon ja sen aikaisella tekniikalla ja niin, että kalliit eksoottiset materiaalit on kielletty ja samoin kaikki satelliitti- ja digitaalitekniikkaan liittyvät kilpapurjehduslaitteet on kielletty ja navigoidaan sekstantilla auringon avulla ja niin edelleen. Ja sitä kautta näiden kilpailujen hiilijalanjälki jää alle 5% siitä, mitä vastaavat moderneilla veneillä purjehdittavat kilpailut on.
Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan siis purjehtija Tapio Lehtisen valokuvien äärellä. No nyt meillä on seuraavana kolmantena vielä tämmöinen vähän erilainen kuva. Se on kuva muistiinpanoista ja tässä on, tähän liittyy piirros pelastuslautasta ja muutamasta linnusta, tähtitaivaasta ja sitten täällä on tämmöinen sanallinen selos. Mun pitäisi varmaan itse asiassa lukea se, koska tätä ei kukaan muu näe. Yöllä heräsin johonkin ääniin lautan ulkopuolella, avasin kurkistusvetskarin ja laitoin pääni ulos. Kaksi albatrossia oli tullut lautan taakse ihan sen viereen tuulen suojaan. Ne juttelivat ja pussailivat pitkillä nokillaan keskenään, olivat aika sööttejä. Eli tämä liittyy keskeytyneeseen yksinpurjehdukseen viime marraskuussa.
Joo, mä tosiaan lähdin sitten 4 vuotta myöhemmin startanneeseen seuraavaan Golden Globe-kilpailuun, koska mulla niin sanotusti jäi barnakkeli hampaan koloon siitä ekasta kilpailusta, jossa tulin kuukausipalkintojen jaon jälkeen maaliin. Ja mä olin sitä mieltä, että tämä mun asteriaveneeni olisi ollut hyvinkin suorituskilpailukykyinen siinä kisassa. Ja näin mä sitten starttasin tosiaan viime syyskuun alussa uudestaan tähän kilpailuun. Ja nyt oli paremmat maalit pohjassa ja monta muutakin asiaa läksyä opittu edellisestä kilpailusta ja se lähti sujumaan oikein hyvin, että mä olin suurimman osan kisasta niin kakkosena, jonain päivänä oli hetken aikaa johdossakin ja välillä putosin kolmoseksi tai neloseksi, kun meitä 16 venettä starttasi. Nyt 18. päivä marraskuuta, noin viikko sen jälkeen, kun oltiin menty jo Kapkaupungin ohi, mä olin 470 mailia, eli semmoinen 900 kilsaa Etelä-Afrikan kaakkoisrannikon kaakkoispuolella, siellä jo niin kuin melkein eteläisellä valtamerellä, Intian valtameren ja eteläisen valtameren välillä. Kun mä sitten aamulla 18. päivä heräsin kovaan rysäykseen ja kömin punkastani ylös ja samalla kun laitoin jalat siihen veneen turkkilevylle, niin totesin, että siellä oli melkein puoleen sääreen tai melkein polveen saakka jo vettä ja sitä tuli ihan koskena sisään sieltä veneen konetilan päältä, että siellä oli jossain veneen peräosassa niin iso reikä ja sitä tuli semmoisella vauhdilla, että mä totesin, että en mä pysty selvittämään, että mitä siellä on tapahtunut, että mun täytyy vaan valmistautua jättämään se vene. Pistin pelastautumispukupussi ja hätäradiot veneen kannelle ja totesin, että mä en muuta sitten enää mukaani saanutkaan. Sitten menin kannelle, vedin pelastautumispuvun päälle ja pistin tuon pelastuslautan veteen. Noin 6 minuuttia siitä, kun mä olin herännyt, niin mä olin jo pelastuslautassa ja vene oli melkein kantta myöten upoksissa. Ja parikymmentä minuuttia myöhemmin mä sitten katselin sieltä lautasta, kun se painui aaltojen alle se vene. Ja siinä ei sen kriittisten 6 minuutin aikana ollut aikaa olla peloissaan. Se oli aika suoraviivasta toimintaa, miten mä sinne lauttaan päädyin. Ja sitten kun mä sinne olin päätynyt, niin mulla sitten oli jo niinku täysi luottamus siihen, että kyllä täältä selvitään. Onneksi oli aika leppoisa keli ja mä en ollut päässyt niin pitkälle etelään, mihin mä olin yrittänyt päästä, missä puhaltaa kovemmat länsituulet ja kelit on kylmempiä. Siinä oli aurinkoinen päivä. Mä pystyin kuivattelemaan kamppeitani ja auringossa ja sitten tuuli hiljalleen voimistui, mutta pysyi kuitenkin aika kohtuullisena. Se oli semmoista ehkä illalla 5-8 metriä sekunnissa ja kaunis päivä muuttui vähitellen tähtikirkkaaksi yöksi ja siellä linnunradan päässä etelässä eteläristi on horisontin yläpuolella ja ne mulla oli itse asiassa ihan mukavat oltavat siellä Ja mä sitten yöllä pistin tosiaan tämän pelastuslautan, siinä on semmoinen teltta katossa, niin sen kiinni ja kömmin vielä pari hypotermiapussin sisään, niin että mä siellä pystyin ottamaan parhaimmillaan 3 tunnin nokoset siellä lautan pohjalla. Mutta mulla oli siinä vaiheessa jo yhteiskilpailujärjestäjiin ja tämmöisellä satelliittitekstauslaitteella. Ja mä tiesin, että sieltä oli 2 mun kisakumppania lähtenyt, jotka oli mun takana, niin tulossa mua kohti. Ja sitten oli yksi rahtilaiva kanssa lähetetty mun perään. Mä ensin päädyin sitten seuraavana aamuna kisakumppanini Kirsten Neuscheferin veneeseen. Hän mut sieltä sitten lopulta löysi ja moninaisten vaiheiden jälkeen. Ja sitten tämmöinen Hongkongiin rekisteröity kuivarahtialus, joka oli tulossa Argentiinasta soijapapulastin kanssa kohti Kiinaa. Ja mä sitten Kirstenin veneestä siirryin noin tuntia myöhemmin sinne laivaan, jolla mä olin sitten 2,5 viikkoa Intian valtameren yli. Päädyin lopulta Indonesiaan, Jakartaan ja sitä kautta Suomeen. Mutta että mä olin Emilille kirjoittanut jo Atlantia etelään purjehtiessani pitkää kirjettä ja piirrellyt siihen kuvia kanssa ja kertonut, millaista siellä veneessä on. Ja sen mä olin jättänyt kaupungin ulkopuolella sen veneeseen, joka kävi haastattelemassa meitä siellä. Mutta että sitten mä siellä rahtilaivalla ollessa niin kirjoitin sitten Emilille jatkotarinan, jonka mä sitten kanssa koitin kuvittaa, että mitä siellä lautalla tapahtuu ja miten tämä koko haaksi rikko ja pelastautuminen sitten eteni. Mutta siellä oli tosiaan, että mä kyllä rakastan sitä meriluontoa ja merellä olemista ja niin lähelle valtameren elämää mä en ole koskaan päässyt tai joutunut, kun mitä oli se 25 tuntia siellä pelastuslautalla. Mä en onneksi muistanut siellä ollessani, että Etelä-Afrikan kaakkoisrannikolla on maailman isoin valkohaipopulaatio. Mä en huomannut niitäkään pelätä, mutta sen sijaan siihen lautan viereen jo päivällä laskeutui iso määrä lintuja, jotka tuli siihen viereen mun kanssa juttelemaan ja seurustelemaan. Ja sehän on fantastista tuolla eteläisellä valtamerellä, kun ei nämä linnut ne ole ihmisiä nähnyt, niin ei meitä osaa pelätäkään. Ne tuli ottaa mun etusormesta kiinni pitkällä nokalla, semmoinen petterilintu silloin päivällä. Ja sitten yöllä nukkuessa mä tosiaan heräsin semmoiseen klik-klik, tämmöiseen selvään kovaan ääneen ja ihmettelin, että mä tajusin, että se on ihan siinä lautan vieressä, mistä se ääni tulee. Ja sitten kun mä kurkkasin ulos sieltä, niin tuuli oli voimistunut jo aika reippaasti ja siinä oli 2 tämmöistä jättiläiskokoista albatrossia metrin päässä siitä lautasta siinä tuulen suojassa vedessä. Ja ne tosiaan näytti, että niillä oli romanttinen hetki siinä tähti taivaan alla tuulen suojassa, että ne pussaili niillä pitkillä nokilla ja aina välillä kääntyi kylki kylkeä vasten kihnuttaa siihen. Ja kun mä tiedän, että nämä albatrossit, jotka on evoluution vanhimpia lintuja joukossa, ne on 14 miljoonaa vuotta siellä lennellä, kun ihminen on ollut olemassa vasta 4 miljoonaa vuotta, niin ne elää siellä, voi elää 60-vuotiaaksi ja tulee sukukypsiksi vasta 10-vuotiaana ja pysyy samassa parisuhteessa läpi koko elämänsä. Ja naaras muni yhden munan joka toinen vuosi. Se oli aika söpöä seurata sitä niiden seurustelua siinä. Ja sitten tietysti traagista on se, että kun ihminen on noilla vesillä ekan kerran ollut 500 vuotta sitten, silloin kun Magallanes purjehti maailman ympäri, niin viimeisen 50 vuoden aikana me ollaan nämäkin linnut saatu jo uhanalaisten lajien joukkoon, että ne päätyy kalastajien tämmöiseksi sivusaaliiksi ja sitten kärsii näistä muoviroskista ja niistäkin ja niiden elämän jatkumisesta meidän pitäisi myös ehtiä kantaa huolta.
nyt voitaisiin ottaa oikeastaan neljäs kuva esille. Se on, liittyy tähän samaan tapahtumaan, mutta nyt me nähdään se niin kuin valokuvan objektiivin läpi kuvattuna tämä pelastautumistilanne. Eli tuolla olet lautassa ja vilkutat kameralle ja lautta on oranssi ja keltainen ja samanlainen oranssi roiskesuoja on tuossa pelastavassa veneessä.
Joo, se oranssi väri siellä merellä parhaiten näkyy ja tässä meidän Golden Globe-kilpailussa on tiukemmat turvallisuussäännöt kuin missään muussa purjehduskilpailussa, mitä maailmassa järjestetään. Tässä kuvassa tosiaan niin mä oon sitten siirtymässä tämän Kristen Neuscheferin veneestä tähän 230 metriä pitkään Darya Gayatri kuivarahtialukseen. Siinä mulla kävi hyvä tuuri, että toi Kirsten ehti sinne paikalle ja löysi mun lautan ennen sitä laivaa, koska siellä oli tuuli sit seuraavaan aamuun mennessä jo voimistunut aika kovaksi. Se oli semmoinen boforessa mitattuna 5 boforia, 10-12 metriä. Aallokko rupesi olla aika iso ja terävä, että se oli... Kirstenilläkin oli vaikeuksia löytää, mutta vaikka hänellä oli tarkat koordinaatit, niin sieltä aaltojen välistä tuommoinen pikkuinen lautta katoa, että kun aallot on, miningit on semmoisia noin 5 metriä korkeita, että se vilahtaa vaan silloin, kun se on aallon harjalla. Mutta se, että kun se Kirsten tuli ensin siihen, niin mun oli tuosta lautasta helppo kiivetä ensin hänen veneeseensä ja mä sitten... Vanhojen perinteiden mukaisesti, niin sen jälkeen kun oli ensin halattu, niin mä sain Kirsteniltä löytyi sitten rommipullo, että me jaettiin siinä lasillinen rommia keskenämme siinä, kun odoteltiin tämän laivan tuloa paikalle. Pari suklaapatukkaa, että oli vähän verensokeria ylös, koska sitten kun se laiva tuli paikalle, niin ne sieltä heitti tommosia heittoliina köysiä ja mä oon tässä kuvassa nyt sitten mennyt takaisin sinne lauttaan ja tämmöisen heittoliina köyden kanssa, jonka mä sidoin siihen lauttaan, jolla mut sitten vedettiin sinne laivan kylkeen. Mutta jos Kirsten ei olisi ollut siellä, niin sillä laivalla manöveeraaminen tuon pikkusen lautan luo olisi ollut toivottoman vaikea operaatio, että sen pysäyttäminen kestää 30 minuuttia ja sen U-käännöksen tekeminen kestää toiset 30 minuuttia. Että siinä olisi ollut iso riski, että ne olisi ajanut mun yli ja niillä oli ihan pikkuinen semmoinen 4-5 metriä pitkä lasikuituinen niin sanottu rescue boat siellä. Että jos ne olisi joutunut sen laskeen veteen, niin se olisi ollut sitten taas heille itselleen aika vaarallinen juttu, mutta nyt ne pystyisivät pysäyttämään sen laivan poikittain sinne allokkoon ja Kirsten pystyä koneella ajaan tämän minne veneensä sen laivan tuulen suojaan, joka sitten tasoitti sitä allokkoakin vähän. Mutta hänen taas piti pysyä turvallisella 340 metriä etäisyydellä, ettei se hänen veneen masto siinä allokossa heilunut laivan kylkeä vasten. Niin, että ne sitten köydellä tosiaan veti mut siihen laivan kylkeen ja sitten mä nousin sieltä semmoiset 10 metriä korkeat köysitikkaat ylös, että se oli vähän niin kuin olisi mennyt Vekkulan tikkaisiin Linnanmäellä, kun ne meni 2-3 metriä ylös alas ne tikkaat siinä allokossa siinä vaiheessa, kun mä olin siinä laivan kyljessä.
Mä muuten muistelen, että oliko niin, että tieto tästä sun pelastumisesta ei tullut ihan reaaliajassa, että mulla oli sehän käsitys, että täällä Suomessa me oltiin aika paljon huolissaan ja minäkin, joka en seuraa tätä lajia noin niin kuin muuten, niin että kuullessani tästä näin, niin että se tuntui sellaiselta asialta, että siellä on nyt ihminen keskellä merta ja meillä ei ole tietoa, että onko hän nyt sitten pelastautunut jonnekin vai ei ja onko hän vielä siellä ollut ja näin.
Lautassa ehdin olen pari tuntia ennen kuin tieto tuli Suomeen. Eli näissä veneissä on tämmöiset trackerilaitteet, jotka koko ajan lähettää sijaintitietoa satelliitin kautta maihin. Ja sitten niissä on myös semmoiset automaattiset hälytyspoijut, että jos se vene uppoaa, niin se poiju irtoaa ja aktivoituu ja rupeaa lähettämään satelliitin kautta tietoa. että nyt täällä on hätätilanne päällä. Ja kun se vene upposi, niin tämä trackeri lopetti sen signaali katos, ja sitten tämä EPIR-poijun hälytyssignaali rupesi lähettämään. Ja silloin tämän Kapkaupungin meripelastuskeskuksen kautta tuli tieto järjestäjille ja Suomeen, että Lehtisen vene on uponnut ja hälytyspoiju hälyttää. Ja siinä vaiheessa mä olin lautassa, mutta mulla oli se hätäradioboksi siellä mukana. Mutta ennen kuin mä sain niin kuin siellä sitten tilanteen järjestymään, mä ensin 20 minuuttia, niin mä hyvin intensiivisesti seurasin sitä veneen uppoamista. Toisaalta siksi, että mä halusin niin kuin yrittää nähdä siitä venestä, että onko mitään, mikä selittäisi sen uppoamisen. Ja sitten toisaalta se oli mulle tietysti niin kuin hyvinkin tunteikas ja dramaattinen hetki, että se vene oli mulle rakas ja mä olin henkeni sen varaan laittanut ja mä olin sillä 1,5 kertaa maapallon ympäri purjehtinut ja siitä syntyi sen veneen kanssa semmoinen symbioosi, että sitä niin kuin huomaamatta rupeaa puhumaan ja kirjoittamaan meistä, niin se oli semmoinen ystävän kuolinkamppailun seuraaminen, joka kyllä tapahtui palakurkussa ja tippasilmässä, että vasta sitten sen jälkeen, kun se oli painunut veden alle ja mä olin siinä muutaman kerran vetänyt syvää henkeä, niin sitten mä totesin, että nyt olisi varmaan korrektia koittaa saada tietomaihin, että täällä ollaan hengissä, eikä mulla ole mitään hätää. Ja mä rupesin sitten kaiveleen sieltä hätäradioboksista ensin satelliittipuhelimen ja mun tämmöinen Iridium-puhelin, joka siellä oli, niin siitä oli antenni poikki ja akku loppui ja ensin mä totesin, että on akku loppu, mutta siellä oli sitten vara-akku, jonka mä vaihdoin ja sain sen päälle vaan todetakseni, että sen antenni oli poikki, että en mä saanutkaan yhteyttä. Ja sitten vasta seuraavaksi tällä satelliittitekstauslaitteella niin mä sain viestin lähetetty. Ja sitten siellä oli myös tämmöinen pikkuinen niin sanottu PLB-lähetin, Personal Location Beacon. Että kun mä aktivoin sen, niin se taisi olla niin kuin ensimmäinen tieto, joka meni maihin, josta sitten maissa tai ymmärrettiin, että jotta tämä laite toimisi, niin mun on pitänyt aktiivisesti pistää se päälle. Eli että ei se ole mennyt sen veneen mukana pohjaan, vaan se on joko kelluu pelastautumispuvun kanssa tai paremmassa tapauksessa on sitten lautassa.
Tässä kuusikuvaa ohjelmassa olemme tulleet Tapio Lehtisen 5. kuvaan. Se on viime kesältä, eli ennen tätä Asterian uppoamista. Niin sinä olet sitten tässä tämän jo aikaisemmin mainitun Galliana veneen kannella, ja tässä on koko teidän tiiminne. Ja tämä on siis tulevaa purjehdusta varten valmisteltavana tässä tämä projekti, ja tämä tuleva purjehdus alkaa ensi syyskuussa. Ja tässä teillä on siis, jos kuvaa kuvailen, niin on aurinkoinen kesäpäivä. Teillä on koko tiimillä valkoiset tuollaiset teepaidat ja tummat housut.
Joo, tämä kuva on otettu viime kesäkuussa just sieltä HSS:n pursiseuralta. Siellä itse asiassa näkyy tuolla Galliana takana optimisti Jollia treenaamassa, että se on mulle sillä lailla rakas seura, että siellä on niin kuin näiden isojen veneiden seassa koko ajan nämä junnut treenaamassa. Ja tämä kuva on mulle sikäli nyt tällä hetkellä tärkeä sen lisäksi, että tämän kilpailun valmistelut mua tässä täyspäiväisesti työllistää toi Asterian uppoaminen ja kilpailun jääminen kesken, niin että mä olin toisella sijalla ja mielestäni lyöntietäisyydellä johdossa olevasta veneestä ja mä olin just vasta kiertänyt Hyvän Toivon Niemen ja mulla oli koko se eteläinen valtameri ja noin 100 päivää purjehdusta edessäni ennen Cap Hornin kiertoa, Mä oon sanonut, että sitä isompaa tikkaria ei oikeastaan Lehtisen suusta voi kovin helposti nykästä, että se oli musertava pettymys, kun se kilpailu jäi kesken. Mutta siitä eteenpäin menemisessä mua kyllä suuresti auttaa se, että mulla on ihan fantastinen tiimi tässä Galianassa, joiden kanssa yhdessä valmistaudutaan tähän seuraavaan kilpailuun. Ja tämä Ocean Globe Race-projekti tällä Galianalla alkoi jo syksyllä 2019 sen edellisen yksin purjehduksen jälkeen, jolloin mä hommasin tämän veneen ja lanseerasin tämän projektin. Ja mä sain 105 hakemusta hyviltä nuorilta suomalaispurjehtijoilta, jotka oli kiinnostuneita lähteä tähän mukaan. Ja ekana kesänä 2020 meillä oli 55 purjehtijaa, joiden kanssa purjehdittiin koko se kesä. Ja tämä on nyt sitten päätynyt siihen, että nyt mulla on itseni lisäksi 11 hengen, ei miehistö, vaan tiimi, koska siinä on 3 naista mukana, ja joiden kanssa laitetaan venettä kuntoon ja treenataan ja valmistaudutaan tähän kisaan. Mulle on tärkeää sekä se, että tämä on nuori tämä tiimi, mutta myös se, että siellä on myös daameja mukana, että purjehdus on mitä suurimmassa määrin gender equal sport, ja nykyään olympialaisissa on yhtä paljon naisia kuin miehiä mukana, ja mä oon aina halunnut kannustaa tyttöjä ja naisia myös mukaan tähän puuhaan. Silloin kun mä olin siinä ensimmäisessä yksin purjehduskilpailussa, niin sen talven aikana Greta Thunberg lintsas koulusta ja yhdessä David Attenboroughn kanssa on levittänyt tätä ahdistavaa maailmanlopun sanomaa ja tietoisuutta, ja mulla on täys sympatia näitä kiukkuisia nuoria kohtaan, mutta sen sijaan, että mä lähtisin elokapinalaisten kanssa istumaan Mannerheimin tielle, niin sinä nyt jo eläkkeellä olevana diplomi-insinöörinä, mutta tiede ja teknologia, tekniikka, kehitys uskovaisena, niin mä haluan levittää sitä rohkaisevaa, innostavaa tietoa siitä, että mitä kaikkea me voidaan tehdä ja mitä meidän pitää tehdä, mutta että näitä erilaisia tapoja on paljon tarjolla.
Tässä 6 kuvaa -ohjelmassa on tapana katsoa 6. kuva, sellainen kuva, jota ei ole vielä otettu, niin minkälaisen kuvan haluaisit nähdä tulevan jonakin päivänä otetuksi?
Mä oon ollut ensimmäisen kerran Maarianhaminassa 10-11-vuotiaana pikkupoikana, käynyt merimuseossa Pommernissa, ja mä oon siitä saakka ollut fanaattinen suomalaisen purjelaiva merenkulun ihailija, ja nämä merimiehet, jotka vuosittain kiersi sieltä Cap Hornin ympäri, kävi Australiasta hakemassa vehnää Eurooppaan, niin ne on edelleen mun suuria sankareita, että nämä meidän retket on aika pientä verrattuna siihen, mitä ne silloin teki. Mun missio tässä nyt tulevassa projektissa on tosiaan siirtää tämä suomalainen valtameripurjehdustraditio seuraaville sukupolville eteenpäin. Ja se kuva, mistä mä haaveilen, niin on se, että toivon mukaan elän sen verran pitkään, että mä näen semmoisen kuvan, jossa sitten joku seuraava suomalainen projekti tai vene Suomen lipun kanssa on lähdössä Cap Hornia kiertämään, ja toivon mukaan semmoiselle merelle, joka voi paremmin kuin mitä se tällä hetkellä voi.